Que cousas pasan? A policía local detivo a un home de 34 anos con domicilio en Madrid que andaba esta fin de semana disfrazado dun dos persoaxes da patrulla canina polo feiral de San Froilán. Ofrecíase para que os nenos se fixesen fotografías con el a cambio dun donativo. Unha nai denunciouno por facerlle tocamentos ás súas fillas menores en dúas ocasións. Foi localizado e detido no casco histórico. Foi imputado como investigado por un delito de agresión sexual. Por certo, mañana, audiencia provincial, será xulgado un home acusado de abusar sexualmente dunha menor coa que convivía entre os anos 2013 e 2018. Foi a nai quen o denunciou. O fiscal pide pro acusado 6 anos de cadea.